manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Malugod na pagbati mula sa Soler on Air, ang inyong school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay ang programang maghahatid sa iyo ng mga issue tungkol sa bundo ng paggawa at kung paano po natin mapapagbuti ang ating kabuhayan. Ngayong pong gabi, ang papaksain natin ay tungkol sa kampanya ng mga coconut farmers ng Pilipinas tungkol sa paggamit ng Coco Levy Fund para maibangon sa kahirapan ang milyong-milyong magniniyog sa Pilipinas. Kung natatandaan niyo po, dalawang beses na po nating naimbitahan itong grupo na to, na sila po yung mga prime advocates, mga major advocacy po nila, yung paano magagamit yung Coco Levy Fund na 71 billion na iginawad ng Korte Suprema, na sinabi ng Korte Suprema na pag-aari ng mga magniniyog ito at hindi ni Danding Kuwangko. Ngayon po, para liwanagin po sa atin ang mga issue naman kung paano ba yung update o ano mga developments tungkol dito sa paggamit nitong Coco Levy Fund, ay inimbita po natin uli ang taga-choir na walang iba kundi si Joey Faustino, ang Executive Director ng Coconut Industry Reform Movement Incorporated.
Magandang gabi po mga classmate.
At si Ed Mora, ang presidente ng Pambansang Kaisahan ng mga Magbubukid ng Pilipinas at sectoral representative ng NAPSI para sa mga landless rural workers.
Okay, magandang gabi po sa inyo lahat.
At kasama po rin si Gio Palomo, ang kanilang coordinator.
Coordinator, secretariat, driver.
All around po siya.
Magandang gabi po mga classmates.
Ako po naman si Classmate Rosa, ang inyong co-host, at kasama ko rin ang ating co-host din na si Classmate Eileen.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Ayan. O sige, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Pag gusto natin po kasi, manggaling muna sa inyo kung ano ba itong update o development simula nung naimbitahan namin kayo dito sa aming programa.
Una-una po, isang magandang pagkakataon muli ito para sa amin na sa ganitong panayam ay naipapaabot namin ano yung kaganapan sa kasalukuyan. Nagpapasalamat din kami kasi nung kami ay maglakbay mula sa Davao, ay isa sa sumuporta dito ay mga classmate natin ng UP Diliman. At hanggang mismo doon sa aming pag-vigil sa PCA, pumupunta doon yung mga leader ng mga estudyante dito. Kaya sa amin, napakalaking tulong ng mga estudyante ng UP Diliman at saka sa inyong program. Ngayon po kasi mag-iisang taon na halos yung aming ginawang kampanya para ma-recover namin yung usapin ng Coco Levy. Ngayon po, matapos yung pagkipag-usap namin sa ating Pangulo, noong November 26, ay nagkaroon ng mga puntong nilinaw at aming sinusundan hanggang sa kasalukuyan. Ang unang punto po noon na aming kasing paglalakbay noon, hilingin sa ating Pangulo na maglabas ng EO. Kasi ang sabi nga natin ay matagal-tagal pa. Kung usapin ng bill ito sa Senado Kongreso, medyo matagal ng kaunti. Ang makakapagpabilis para mapakinabangan agad ng mga mag-asaka, kahit yung 4% man lang ng 71 billion pesos, ay yung usapin ng EO na ibibigay ng Pangulo.
Opo. Okay.
Pangalawa nito ay certify sa urgent yung usapin po ng Coco Levy, yung 71 billion pesos. Kasi alam naman ang ating Pangulo, nagpapasalamat siya na kami ay kaisa ninyo, tutulong kami sa inyo at salamat sa inyo pag-isikap. Kami ay nasa inyo, itong gobyerno natin ay para sa inyo ng mga mag-asaka sa niyogan. At kahit nga ay kahit hindi pa nakukuha yung pera ng Coco Levy, may nakalaan naman na pundo ang PCA para gamitin ito ng mga mag-asaka sa kanyang pag-apaunlad. Yan yung mga sa amin, nakakagalak yung pagbibigyan ng oras, na halos 3 oras, napakaganda ng pag-uusap. At yun ang sinusundan po namin hanggang sa kasalukuyan mag-anniversary na yung aming paglalakbay mula sa Davao. Ang sa amin po dito, yung update nito, una-una po yung inilabas po ng EO ng ating Pangulo ay hindi talagang lubos na kasiyasaya para sa mga mag-asawa. Pero yung pag-isikap ng Pangulo ay tama lang po yung para sa amin at nakita namin yon. Pero kung iintindihin po sa parte ng mga mag-asaka, kung ito ba ay may kinabang o hindi, mayroong bahagi, kumbaga gabinlid lang yung pwede makinabang. Ang talagang na-violate po dito, kumbaga na-baliwala dito, yung pag-uusap namin sa Pangulo na magkakaroon ng joint planning and implementation sa bahagi ng OPAPSAM, sa pangunguna ng ating Secretary Kiko Pangalinan at sa administration Romy Arancon. Ibig sabihin po namin dito, yung joint implementation and planning, mula sa pag-aplano hanggang sa pag-implemento, dapat kasama kami. Yun ang usapan. So nakakalungkot, hindi nangyari yun. Yun yung una. Siguro po mamaya na lang magpaliwanag kami doon. Pangalawa nito, basta maipasa na ito sa SEO, sundan na kaagad ninyo ang Senado at Kongreso. At yun naman ang ginawa namin. Pumupunta kami sa Kongreso na nagpapasalamat kami sa mga congressman na tumulong sa Kakilos Magniniyog sa buong proseso hanggang sa ma-approve ito sa unang committee hearing. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapasalamat po kami sa ginagawa. At hindi hamak na talagang dibdib ang kalampuhunan dyan kasi malaking pera. Ay, ganun din po sa ating mga kaibigan na kasama natin sa Senado. Nagpapasalamat din kami sa kanilang ginagawa at inaasahan namin sana bago ba mag-October o bago man lang mag-filing ay matapos na itong usapin ito ng usapin ng COVID para sa amin. So yun po yung aming yung sa kasalukuyan ay kumbaga tinatahak namin na pakipag-usap bago sana magkaroon ng isang taon na anniversary yung aming paglalakbay. Yung ibang imbitasyon, maganda po maipag-mikunitore namin mamaya yan doon sa usapin ng Coco Week na binabanggit. Kanina ko narinig yung laman ng Coco Week ay gamit yung kinabahan ulit ako doon sa nangyari. Kaya siguro, yun po yung kaganapan na sa kasalukuyan ay punong-puno kami ng pangamba na kapag hindi na-approve last sa committee hearing sa Senado at saka sa Senado at hindi umabot sa bicameral bago mag-sip pag October, baka posibleng baka masawala ulit yung aming pinagpagurang kampanya.
Ang ibig niyo po bang sabihin simula nung makipagpulong kayo kay Pinoy noong Marso hanggang ngayon ni Cinco wala pa yung nare-release doon sa perang 3 bilyon na ipinangako niya?
Ayun po, ang totoo, talagang wala.
Wala pa pong
wala pa pong na-release. Kasi ang malinaw naman doon sa batas na sinasabi, magagamit lamang ang pera ng kukulibi kung may batas na magsasabi kung paano gagamitin yan at saan gagamitin at sino mag-ahawak ng pera. Wala pa iba dapat batas doon kundi Senado at Kongreso na magsasabing task fund committee para magamit yung pera. Yun po, wala pa yun.
Ano po yung kapangyarihan ni Pinoy na maglabas ng executive order? Paano po yun? Di parang na-violate din yung kanyang executive, yung kanyang, tama ba ako? Yung function niya as the executive of the land.
Classmate Rosa, yung executive order kasi, nung hiniling yan ng mga Magniniyog kay Pangulo, naniniwala kami na ang existing na mga batas na nag-govern sa coconut levies na kontribusyon ng mga Magniniyog, ay yung mga luma pang presidential decrees.
Panahon pa ni Marcos.
Panahon pa ni Pangulong Marcos sa ilalim pa ng diktadura noon. At maganda nga sana na dahil mali yung naging perspektiba ng mga batas na yun, magandang baguhin na yung batas. Ma-correct na. Pero habang hinihintay na kinokorrect yung batas, yung mga presidential decrees na batas ay pwede naman lagyan ng parang implementation strategy sa paglabas ng isang executive order.
So in other words, classmate Joey, hindi pa na-supersede ng iba pang batas yung mga presidential decrees.
Hindi pa po.
Ibig sabihin, meron pa rin siyang enforceable pa rin siya.
Opo, kaya ang isang naging characteristic ng executive order ng Pangulo ay itong mga halagang 3 billion ay i-assign sa Philippine Coconut Authority. Dahil ayon sa mga presidential decrees, itong Philippine Coconut Authority nga ang siyang dapat na magumamit nung kaperahan ng coconut levy. Okay. Sa totoo lang, again, isa na namang problema ng mga Magniniyog yung pagpasa nung resources na yan sa Philippine Coconut Authority dahil nga matagal naman ang Philippine Coconut Authority na gumagabay sa industriya at halos isa rin ito sa rason kaya hindi talaga umunlad.
Okay. Sige, classmate Joey, bibitinin natin ang usapan. Ha? Break muna tayo. Ang oras po, mga classmates, ay 6:40 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa Soler On Air sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back, mga classmates. Ako po si classmate Rosa, kasama ko si classmate Eileen. At kausap po natin ang executive director ng Choir, tama ba yon? O ang Coconut Industry Reform Movement Incorporated at ang chairman ng Pambansang Kahisahan ng mga Magbubukid sa Pilipinas, si classmate Ed Mora. Classmate Ed, kasi kanina sabi mo nung nakikipagpulong kayo kay Presidente Aquino, napag-usapan nyo yung dapat magkaroon ng malawakan, patuloy na konsultasyon sa panig nyo, sa panig ng gobyerno. Ano pong nangyari?
Yung classmate ang pinakamagandang tanong at sa amin, yun yung matagal na rin namin hinahanap.
Mm-mm.
Ang katunayan doon sa harap ng pag-uusap sa bahagi nga ng Pangulo at kanyang gabinete, mm-mm, halos purpose na umarap sa amin at mahigit 3 oras na hinarap kami, ang malinaw doon ay kinakailangan ay magkaroon ng tuloy-tuloy na konsultasyon at implementation ng program sa mga mag-asaka. Sa program na yan, ang dinidelegate o binibigay sa inyo ng tuloy-tuloy na pag-uusap ay si Secretary Keiko Pangalinan. At yun mismo ang sinabi niya. Ngayon, kung may mga pipirmahan sa kasunduan ito, sa mga pag-uusap na ito, sa ngalan ko, pwede siya ang lumagda doon sa mga kasunduan na yan.
Nandun po ba si Keiko?
At kaharap siya doon.
Nandun
po sa pag-uusap na yun. Narinig niya.
Oo.
Andun din si Administrator Arancon at nandun rin yung tagadar. Marami, halos poong gabinete ng ating Pangulo ay nandun sa pag-uusap na yon. So yun po ang inaasahan namin. At ang katunayan, nagpakita siya ng pagharap sa mga marcher afternoon dialogue dito sa PCA. Nandun yung kami naka-vigil na sinabi niya ay magtutuloy-tuloy na ugnayan. Ngayon, ang unang naging hindi naman siguro problema, kundi dapat sana iklaro sa amin. Nung paglabas mismo ng iyo ng ating Pangulo, inaasahan natin na magkakaroon ng pag-uusap sa bahagi naming mga mag-asaka at saka ng kinatawa ng ating sekretary at saka ng PCA. So, anong nangyari doon ay nawala yung pag-uusap. Sa kadahilan ng ang tingin kong pinag-ugatan ng hindi pag-uusap, ang dinadahilan nito, yung unang konsultasyon doon sa PCA ay medyo nakritik namin yung ginawang roadmap ng OPAPSAM at saka ng PCA. Nakritik nga. Sa totoo naman, dapat talaga naman i-critic yun. Kasi ang usapan nga, dapat paglingko rin sa mag-asaka yung program ng PCA at saka ng OPAPSAM. Yun isa yun. Sa halip na sana ang maging attitude o naging performance namin pare-pareho ay muling pag-usapan ano yung gusto namin itaw, no, ay nagkaroon ng panibagong hindi maganda yung kapaligiran para sa amin. Pero tiyak namin, sa amin sa ngayon ay gusto namin magkaroon ng pag-uusap sa bahagi ng sekretary at saka ng administrator ng PCA. Yun po yung una. Pangalawa, kahit doon sa usapin ng tuloy-tuloy namin pagpo-position, na dating sila ay full support sa amin, naramdaman kaagad namin yung pagdistansya. Ang tingin namin dito, mayroong sariling programa na tama naman, pero kung yun ay sariling programa tama naman, sana tungtungan yung binitawan ng Pangulong konsultasyon at mahigpit na ugnay sa mga mag-asaka sa bahagi ng Kilos Magniniyog. Yun po yung nawala. Kung hindi lang nawala yun, okay, siguro sa mga taong ito, sa mga malapit na anniversary, may aabuti na sanang proseso yung mga pag-uusap.
Bakit po kaya mayroon bang silang agenda na... Ayun, sige. May agenda ba?
Alam mo, classmate Rosa, nakakatuwa kasi minsan nakakasabay din namin ito mga opisyal ng Philippine Coconut Authority sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso. At kapag tinatanong sila ng mga mambabatas kung kinukonsulta ba nila ang mga magniniyog, ang sagot lagi nila, opo, napakaraming konsultasyon na ginagawa. Sabi ko, magkaiba yata ang pakahulugan namin sa konsultasyon. Kasi siyempre, sa mga magniniyog, sanay ito na gumawa ka ng dokumento, kunyari, let's say, kunyari, yung coconut levy roadmap na sinasabi, at yung dokumento na yan, ang iaharap mo mismo sa kanila, ano sa tingin nyo dito? Dito po sa mga nakaupo sa poder, ang konsultasyon ho yung, kapag ganito, nag-usap tayo, at nagkasundo tayo, konsultasyon na yon. Pag nilagay nila yan sa papel, wala ka ng pakialam doon. Kasi tapos na yung konsultasyon mo. Kaya yung esensya nung yung makatotohan ng konsultasyon ay wala doon. Pero siyempre sila, sasabihin nila lagi, ay, dami na ho namin konsultasyon.
So parang sige, ko-consult namin kayo, pero ang pinal na desisyon,
kami lang.
Parang ganun.
Oo. Kaya doon po nagre-react ang mga magniniyog. Na gusto naman namin maging gusto ng mga magniniyog na maging bahagi mismo nitong paglalatag ng mga programang pinagkasunduan.
Oh, classmate Gio, ano? Dagdag ka naman. Ano masasabi mo?
At tila kasama rin siguro dun sa kaya sila hindi na nakipag-usap kasi nag-react ho agad ang mga magniniyog na tila kulang ang executive order. Gawa ng hindi nga nakonsulta at nakabuyang-yang po, sabi nga ng mga taga Quezon, ang buong 71 billion. So kung tutuusin ho, ilang buwan na lang ay election na. So ayun ho ang pinagkakabahala ng ating mga magdiniyog.
Ano po ba yung main critic nyo doon sa executive order kung meron man? Bakit? Ano po ba yung sinabi, yung na parang dumistansya sila sa inyo? Ano po ba yung inyong main puna? Yung major na puna nyo doon?
Ay, opo. Siyan po isang pinakamagandang tanong at nasa ubod ng usapin para sa amin. Ang usapan ko kasi doon sa iyo na yon. Unang sabi namin, kung maglalabas ang Pangulo, o kung may draft na, pwede mababasa namin. Sabi ng Pangulo, wala pang draft. Kung may draft man, ipapabasa kasi kami po ang beneficiaries. Kailangan matiyak namin na kami ay kabahagi at may kinabang doon sa EO. So, yun yung usapan. Pangalawa, ang aming pag-uusap po, maglalabas na ng EO, doon lamang sa usapin ng utilization. Hindi kasama nalalagay ng EO yung privatization. So, sa actual po, at pangatlo, ang alalaman nila lamang mismo nung EO sa utilization ay yung paggamit ng interest lamang ng 71 billion pesos.
Yung 3 billion
po ang kalagay doon. So, lumabas ngayon yung EO na sabi nga niya, hindi siya makagawa ng EO kasi hindi pa nag-decision ang Court Suprema, hindi pa naglalabas ng
entry of judgment.
Pero sa kabutihan pala, naglabas noong December 10, kaya nakapaglabas siya siguro mga Marso na, ganon. Ang nakalagay talaga doon sa EO, 71 billion pesos ang gagamitin para sa pagpapaunlad ng programa, ng proyekto sa usapin ng industriya ng Niyog. Nawala po yung 3 billion pesos. Pangalawang sinasabi doon, ang gagawa ng COCO roadmap ay PCE at saka OPAPSAM. Nawala na naman kami. At kapag na-approve yung roadmap na yun na ginawa ng PCE at saka OPAPSAM, dadalhin sa ating Pangulo. At pag na-approve, saka lamang kami kukonsulta sa implementation. So malaki po yung nawala doon sa pag-uusap. Ngayon yun po yung pinakabuo. Kaya ang sabi namin dito, yung 3 billion pesos ay nawala at nakalitaw yung 71 billion pesos na nakakapangamba na pwedeng ilabas anumang oras kasi naka-EO. Ngayon, sabihin pa man nila na ang magtitiyak noon ay ang gobyerno para hindi mailabas. Sa amin nga, wala kaming assurance na hindi kayang ilabas kasi nakabukay. Pero kung sinabing 3 billion pesos lamang ang pwedeng ilabas, hindi 71 billion pesos, panatag kami. Hindi na nakalagay. Pangalawa doon, yung usapin ng privatization, hindi nga na pinag-usapan namin, pero ba't siya pang ano naunang lagay ng EO?
Tungkol sa privatization, bakit nandun? Ano pa yung classmate Joey?
Oo, yung privatization kasi, itong pinag-uusapan nating pondo, di ba? Yung 71 billion ay cash na hawak na ng gobyerno. Pero bahagi pa rin ng coconut levy ay yung mga iba't ibang korporasyong itinatag at binili na ang gamit ay coconut levy fund. Yan ang United Coconut Planters Bank, ang sinasabing bangko ng Magninyog na hindi naman pwede umutang ang mga Magninyog. No? Ang pwede lang umutang sila Danding Kuwangko. Pagkatapos itong Coco Life, yung naririnig niyong Coco Life, yan ho ay pinondohan ng coconut levy at yan ang nagsasabing kinocover nila ng life insurance itong mga maliliit na Magninyog. Lamang dahil life insurance ito ang unang requirement para makaklaim ka, mamamatay ka muna. Kasi life insurance eh. Ito hong mga iba't ibang oil mills sa bansa at yung isang oleochemical plant. Lahat ng yan, may mga subsidiary pa ng mga kumpanya na itinayo. So ito ho yung tinatarget ngayon ng ating pamahalaan na i-privatize. Gawin, ibenta sa privado para yung makukuhang pera ay idadag-udag ulit sa pera ng mga Magninyog. Well, in the main, tama naman yon. Except that sabi rin namin, alin ba sa mga kumpanya ang maaring may silbi sa Magninyog? Ang sabi ho ng executive order ng Pangulo, it instructed certain agencies to determine whether maintaining the companies or selling or privatizing the companies is beneficial to government. Yun yung nakalagay, quote, unquote. Ang sabi po namin, baliktad yata, dapat titignan mo kung may silbi ba sa industriya at sa Magninyog itong mga kumpanya kung wala.
Kung di ako nagkakamali, tatlong ahensyang ng gobyerno lamang ang mag-uusap doon, kundi ang DOF, DBM, tsaka OPAPSAM.
So, at hindi na naman kasama ang mga Magninyog. So talagang, alam mo, nagbi-build up ho itong sama ng loob
ano
ng ating
yan?
Mga
yan
grupo.
Ba eh, kasama na naman doon sa privatization at mga deregulation ng gobyerno natin. Gusto nila ilagay sa pribadong sektor yung mga kaperahan na yan. Ganun po ba yun?
Opo, meron naman sigurong logic yun. No? Na baka nga naman ang privado ay mas may kakayanan na i-manage ng mas mabuti to kaysa
sa ating
pamahalaan.
Pero manage for the benefit of the coco farmers.
Correct. Dahil ang ginamit po dito ay pera ng mga Magninyog mismo na pinakinabangan ng iilang tao lamang dati na nagahari dito sa industriya. Hindi ba dapat konsultahin mo muna sila kung ito ba makakabuti sa inyo o hindi? At kung hindi, tsaka natin idaan sa proseso yung pagbayad. Eh hanggang sa ngayon ho, mula nung nakausap ang Pangulo natin noong November last year, ay iwan ko po kung may narinig na sila kaed na inihirap sa kanilang inventaryo at audit kung magkano na ba ang halaga nitong mga kumpanyang to at ano-ano ba ang ginagawa ng mga kumpanyang ito. Dahil ito po ay pag-aari ng mga Magninyog dahil ginamitan ng kanilang kontribusyon, ngunit nasa ilalim ng pamumuno ng pamahalaan dahil entrusted ito sa pamahalaan. This is, I think, the crux of the issue. Ang pondong pinag-uusapan natin, while it is public, no? Pondong pampubliko, ito ay direktang kontribusyon ng mga Magninyog. So hindi pwedeng gamitin dapat ito ng pamahalaan na parang buwis lamang na yung ating taxes, no, na ipanggawa mo ng mga daanan, ipanggawa mo ng mga facilities. dapat, dahil ito ay direktang kontribusyon ng mga magnyonyog ngayon, ay bumalik din ito sa kanila. Sa direktang benepisyo mula sa mga programa ng pamahalaan.
O teka muna po. Break muna tayo, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Soler On Air. Ang oras po ay 6:29 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZU 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Welcome back mga classmates sa Soler On Air. Ako po si Classmate Rosa with Classmate Aileen. Aileen, may tanong ka ba, Classmate Aileen?
Ay, ako po, actually wala ako, hindi ako masyado verse dito sa Coco Fund. Ganun. Pero nakikinig ako sa inyo at hopefully may matutunan ako dito sa conversation na ito.
Okay. O sige, punta ulit po muna tayo kay Classmate Ed kasi may punto ka kanina gusto mong ituloy-tuloy.
Ay, opo, Classmate, napakahalaga noon. Gusto ko lang dugtungan yung binabanggit ni Classmate Joey na mahalaga na mabalik sa mag-asaka. Ang sa akin pong pakahalugan doon, ito nga yung panawagan namin noon sa Kongres at sa Senado. Kung noong panahon ng ating Pangulong Marcos, kinuha ito sa ngalan ng Kukulibi Obuis, na kasi ang magka-partner noon ay mag-asaka at saka yung gobyerno. Ang gumawa ng batas at saka program gobyerno, kinuha sa amin ang pondo. Mm-hmm. Yun nga yung natipong kukulib yung tawag. Ibig sa magka-partner kami. Ang problema noong mabuo na yun, noong makakuha ng pera, nagbuo ng samahan na mag-asaka pero halo-halo. Ang namuno sa samahan namin ay hindi naman talaga mag-asaka. Mm-hmm. Kundi isang multibilyonaryo na sabi natin kagalang-galang lubrigat na magkalayo kami ng bituka. Paano pag-unawa sa kahirapan? So ang gusto namin, kung noong panahon sinasabi naman ng Kongreso at ng Senado at saka ng mga kaibigan nating advocates na talaga nagkamali ang dating Pangulong Marcos, diktadora pa nga ang tawag, ito na yung panahon ka ako mag-rectify. Mm-hmm. Yung iniwanan kami nung natin na yung pera, iniwanan kami ng kapartner namin. So anong nangyari sa mag-asaka? Timawa o di kaya na umaasa na wala pala naman. So ang sabi ko nga, ito na yung panahon na ito na ang ating gobyerno naman na tumitingin sa mag-asaka, sabi ko, panahon ng iwas to, yung kamalian ng panahon ni Marcos na yon. Okay. Ang tingin namin pag-awas to una, tapusin at ayusin, saka kapakinabangan ng mga mag-asaka sa usapin sa Kongreso at saka sa Senado bago mag-October. Kasi napakaganda nung pag-alis ng Pangulo ay mayroong pamanang iniiwan at tinutupad yung pangako sa mag-asaka.
Sandaling panahon na lang yan. Parang mahirap ata.
Tapos pangalawa, magandang classmate na yung nawalang pag-uusap, isama sa pag-rectify, pag-wasto. Muli mag-uusap, wala namang masama. Para harapin yung mga ano yung mga dapat na gawin sa pagitan ng mga mag-asaka at sa kanon nakarap sa program, paano itutuloy ito? Kasi ang hirap sa bahagi namin, ibig sabihin ba, dahil nag-uusap, ilalagay na lang namin ang kapalaran namin sa bahala na ikaan Diyos kung paano. So mahirap para sa amin yon. Yun ang sabi ko, napakahalaga. Ngayon kung mag-uusap, doon dapat tumungo sa program at doon pumunta sa program. Kung ano yung gustong program na mag-asaka sa sila, doon dapat mag-uusap.
Ayan, o sige. Doon tayo naman ngayon sa programa. Sige, classmate Joey.
In fairness naman, classmate Ed, no, doon sa ating pamahalaan, baka kasi kaya rin sila tumigil ay dahil nga nagsampa ng petition for temporary restraining order itong mga grupo ng COCOFED, no? Yung dating mga na namumuno dyan sa kaperahan na yan. Pero ako rin, iniisip ko na, eh bakit kailangan tayo mapigil noon? Pwede naman tuloy-tuloy ang pakikipag-usap sa mga magninyog kahit na pa. Para pagka na-resolve na yung issue, alam na kagad kung anong gagawin. Total, classmate Rosa, nagkasundo naman na ang tanging pwedeng paglaanan ngayon ng perang ito. At dito natutuwa kami dahil ang ating ehekutibo, ito na ang lingwaheng ginagamit. Ang ating legislatibo, ito rin ang ginagamit. Na itong coconut levy, dahil ito ay contribution nga ng mga magninyog natin, no? Million-million magninyog, ay dapat bumalik sa kanila in the form ng programa na may direktang benepisyo. Mm-hmm. Ano po yung direktang benepisyo? Noona, ang suggestion ng pamahalaan ay gamitin natin ang farm to market road para magkaroon sila ng pakinabang. Sabi naman, hindi yan direktang benepisyo. Pero ngayon, pumapayag na sila na itong dalawang programang to ay yung isa, yung farm productivity, pagpapaunlad, nung niyugan. Nung niyog at yung ilalim ng niyog. Kasi marami yung pwedeng gawin sa ilalim ng niyog. Ano? At pangalawa, sa pagdidevelop ng mga coconut-based community enterprise. So, negosyo ng mga maliliit na magninyog at mga komunidad. Nagkakasundo po sa ganyang level ng usapan.
Ayun naman po pala.
Oh, pati yung capability building para maabot itong mga programa. Napakaganda.
Opo.
Pero nung gumawa na sabit? Po, nung gumawa na po ng Coco Levy Roadmap, nung umpisa, itong ating Philippine Coconut Authority, ay nagulat na lang po kami dahil nakita nga namin na yung pera ipinopropose nila na gamitin lamang pang procure ng mga fertilizer, ng cattle heads, no, livestock. At yun ang ipamimigay sa mga magninyog. Again, sabi namin, ayan, kita nyo, ayaw nyo kasing kumonsulta. Kung kumonsulta kayo, sasabihin sa inyo ng mga magninyog, eh hindi lang naman po cattle heads ang kailangan namin. Yung iba po sa amin, ang kailangan ay baboy, ang iba ay manok at kambing. Eh bakit ito ipipilit nyo sa amin ng baka kung hindi namin kailangan? Pangalawa, alam nyo, dahil nga ito ay kontribusyon ng mga magninyog, dapat po maggamit natin itong pera. Hindi lamang upang tumaas ang kita nitong mga magninyog, kundi magkaroon ng pagsasakapangyarihan o yung empowerment. Mm-hmm. Sa halip na ikaw ay bumili ng mga fertilizer sa isang malaking korporasyon, at yan ay i-distribute sa kanila, ay gamitin niyo po ang pondo.
Baka magkaroon ng fertilizer scam.
Oo. Diba? Mas maganda kung gagamitin sana ang pondo para magkaroon ng mga facilities itong mga komunidad na to na maglikha o gumawa ng sarili nilang mga natural na fertilizer.
Tama din. Opo,
diba? Opo, yun ang direktang benepisyo na mahabaan ang
epekto. Kasi kung isang kampanya lang ang makikinabang, edi sila lang ang yayaman, diba? Kukunin ba nila sa isang kumpanya lang? Lahat kaya, ng fertilizer na yan?
Tama yon, classmate Rosa. Kaya lagi namin nire-remind ang ating pamahalaan, itong perang hawak nyo na coconut levy ay hindi simpleng pera ng pamahalaan. Ito ay pera ng mga magninyog na entrusted sa gobyerno. Kaya kailangan po kayong makinig sa kanila.
Tsaka may bidding po ba yon, yung fertilizer na yon? May bidding po bang dumaan
ay, doon? Ay, wala ho. Nakapangalan ano sa isang partikular na kumpanya.
Diba?
Pwede bang sabihin yon?
Sa isang privadong kumpanya?
Pero dapat ho meron. Dapat ho meron.
Dapat, di po ba may bidding? O kaya marami ang kasama, iba-ibang mga enterprise.
Di man lang ho naka-generic name eh, naka pangalan sa particular na ano eh, na fertilizer.
Mahirap ata. Pero yung daw fertilizer na yung gagamitin sa pagpapa-enrich ng lupa para sa mga coconut.
Opo.
Yun naman. At,
hindi, ang maganda naman, to be fair, ang maganda naman ito, pagkatapos po naming igiit na makipagpulong sa ahensya, no, tila nakita naman yata nila yung punto. Ang hindi lang po nila sinagot sa amin, ano bang perspektiba ang ginagamit nyo at nagkaroon kayo ng ganitong klaseng plano? Di ba, sa halip na konsultahin nyo yung mga komunidad, gumawa kayo ng sarili nyo.
Magkano daw po yung gagastusin dun sa fertilizer?
Ang naka-itemize po dun ay 900 million.
Wow.
Pesos, kaya medyo ganun. Talagang masama ho ang loob. Pero sige po, ibaon na natin yan kasi natapos na yan eh.
Ano ibig sabihin ng natapos na?
Mukhang nagbukas naman sila at nakinig dun sa mga sinasabi namin. Ang problema ho, pagkatapos yata nila makinig, di syempre ine-expect na naman ang mga magsasaka, makatanggap na naman ng panibagong dokumento ngayon na ikukonsulta sa kanila, wala pa rin po.
Opo. Ano ba yan? So ngayon, pero hindi pa nakakasa, hindi pa naman na i-release yung 900 million.
Wala
pa naman. Ano ba yan, panukala o parang ano na?
Hindi po, dahil nga po meron nag-file, kailangan munang sagutin yung petition for TRO sa executive order. Pero pag nasettle po yun, babalik na naman ulit ang usapan doon. Kaya nga sabi ni classmate Ed, sana ituloy pa rin yung pakikipag-usap.
Kasi baka yan yung sinasabi nilang farm productivity.
Correct.
Yun.
Opo. Pero iba po yung perspective eh. Ang perspective siyempre ng ating mga magninyog, yung farm productivity nila ay hindi simpleng inihahain sa kanila na binibili ng ating pamahalaan, kundi yung talagang sa mahabaang panahon, nakakatulong sa kanila. Sa halip ho na mag-procure ang gobyerno, kunyari, ng mga coconut seed nuts at ipamahagi sa mga magninyog, ay dituruan po na gamitin natin ang pondo para sila mismo magtayo ng sarili nilang mga nursery ng coconut seed nut para sila yung makapagparami. Nakikita niyo po yung kaibahan na nitong ganitong klaseng approach. Kasi normally nga, government, magpo-procure lang yan. May procurement act naman tayong susundin. Bidding, etc.
Yes,
Pero sa totoo lang po, ang nakikinabang talaga ay yung mga pinagbibilhan. Diba? Ang gusto natin makinabang talaga mismo, yung mga komunidad. So let's empower them for their own nurseries, their own fertilizers, their own.
Ito mga classmates, gusto ko lang malaman at gusto ko lang maintindihan sa ganyan na aspeto, no, na kailangan makinabang ang mga magniniyog. Paano kaya ang paraan na makita talaga na napakinabangan ng mga taong magniniyog yung programa? Ano kaya ang magiging paraan na aabot talaga doon sa pinakasulok-sulukan ng Pilipinas yung mga magniniyog na yun, na mapakinabangan nila kung ano ang ibibigay ng programa, anong gobyerno?
Sige, sa amin, tama yan eh, classmate, maganda yung iyong paraan. Kasi alam mo, nung mauligtas sila ng ano, ng buwis o yung kukulibi, pinaka tabing kalsadang magasaka hanggang sa pinakatuktok, organisadong nakuna ng buwis. So ibig sabihin, kung organisadong nakuna ng buwis yan, wala nakaligtas. Dapat organisadong ibalik din sa kanila sa mga magasaka. Saan yun ang programa para sa mga magasaka? Kasi ang objective ng panahon na kaya ng kolekta ng buwis for coconut industry. Special fund ito para paunlarin yung mga magkasaka sa kanayonan. Mga magkasaka, kasi kita nung Pangulong Marcos noon, ang kahirapan sa kanayonan, dapat doon ibalik sa anyo ng program. Yun ang gusto namin na ibalik sa amin sa anyo ng programa. Paano paunlarin yung community ng mga magkasaka sa niyugan, kasali kami doon. Hindi lang mga simpleng dagdagan ng presyo ng COPRAS. Hindi doon. Hindi dapat doon matapos.
Isang basic issue dito yata na kailangan natin mabanggit ay mula noon hanggang sa ngayon, ang industriya ng niyog is centrally managed by national government. See?
Okay.
Ngayon, kung ang tanong ay paano ba natin paaabutin sa 21,000 coconut producing barangays ang benepisyo na ito, kailangan po natin mag-democratize, mag-devolution, devolve. Kailangan kausap mismo ang mga komunidad, ang mga lokal na gobyerno, lokal na pamahalaan, para dito, para maikalat mo talaga yung benepisyo at lalong-lalo na ang mga organisasyon na mga magninyog.
Ay dapat ang mga taong involved diyan ay may serbisyong totoo na ano na 'di ba yung kailangan iabot doon kasi kung palagay mo na sa mayor pa lang hinawakan na hindi na nakarating sa
tama po.
'Di ba?
Oo.
Paano yung kailangan yung mga taong involved diyan ay kailangan totoong may puso para sa magninyog.
At saka ibibigay niyo po yung puwang sa partisipasyon ng mga magninyog. Kunyari, sa mga local governments, the ones that we work with, nagsasagawa na ho sila ng mga tinatawag nilang local coconut industry development council sa ilalim ho mismo ng local government units, sa ilalim ng LDC, local development councils, para magkaroon sila ng mga programa kung paano pauunlarin ang kabuhayan ng mga magninyog at yung industriya ng niyog dun sa kanilang mga kanya-kanyang
barangay. So parang meron namang conduit na.
Meron naman
po eh,
kailangan lang talaga i-enhance, i-encourage pa ng national government.
Na yun.
Alam niyo, when Secretary Robredo was still around, siya po mismo nag-encourage, kasi talagang highly ang governance person si ano eh, Secretary Jesse. Noon, siya po mismo in-encourage niya through a kasulatan na magtayo kayo ng mga local coconut industry development councils nyo at pag-usapan natin kung paano natin pauunlarin ang kabuhayan.
Maganda yung mga local development councils na yan kasi pwedeng dyan mismo ipapasok yung pondo o whatever na kailangang tulong. Ano. Isa yan sa mga, sabihin sa mga
paraan,
organizational expression nung bababaan ng pondo.
Kumuha na lang tayo ng isang very specific example. Wala hong existing kompletong rehistro ng mga magninyog sa ating bansa.
Ayun na nga.
Ay, naku, di kailangan pa yan. Paano malaking yan? Bagay yan. Oo.
Meron po silang tinatawag na national registration.
Oo.
Eh, pero kung sino lang ho ang kakilala at sino malapit sa kusina, yun ang papasok sa registration. At makikinabang doon sa coconut levy. Pero ho, yung mga barangay that we work with, sila ho, kilala nila kung sino ang tunay na magninyog doon sa barangay mismo. So, kailangan nyo hong maging katulong itong mga local coconut industry development council sa barangay para makuha mo talaga kung sino ang magninyog. Nagtatawanan nga po kami dito sa Maynila po, halos magsuntukan na dito kung sino ang tunay na magninyog dahil sa perang yan, ano? Pero ang tunay ho na magninyog, no doubt, ay nandun sa mga barangay.
Ayun, okay.
Sa akin, mahalaga yung ano eh. Mahalaga po yung binanggit ni Classmate Tewit sa kayong tanong nyo. Kasi ulitin ko ulit yung binabanggit ko. Ito yung program na mag-asaka at ng ating gobyerno. Special project yan ay sa usapin ng pag-upload ng kanayunan. Sa ibig sabihin nun, hanggang sa implementation sa municipal hanggang sa barangay, hindi dapat magkahiwalay. Kaya dapat mayroong LCADC na nandun yung mag-asaka, nandun yung gobyerno para pamahalaan ang paunlarin isang barangay o munisipyo na magkasama sa implementation ng program. Hindi namin gusto maghiwalay yung dynamics na yun. Gusto namin magkasama yan. Kasi para maisabuhay, yung binabagay natin, ito ay proyekto ng ating pamahalaan sa kanyang pinamumunuan as gobyerno sa amin. Yun po yung napakalaga. Pangalawa, dati po ay nagkakaroon ng parang awang kami sa mga alam ba yun, namumuno sa ating bayan. Sa ganun diwa, mawawala yun eh. Magiging mahigpit yung pagkakaisa at yung diwa na samahan. Dahil may programa kayo pinagkasama at panupon lang rin. Sa amin, napakahalaga nung ganun.
Meron kang itadagdag? Oo.
Dito ko gustong pasalamatan ang gusto yung mga namumuno nung mga komite sa Senado at sa House of Representatives. Dahil talaga hong binigyan ng malaking partisipasyon ng mga magninyog dito sa pag-craft nitong panukalang batas, no, na inaasahan sana namin na i-certify ng Pangulo bilang urgent kasi yun yung kanyang commitment. I'd say yung resulta na po ngayon, halos siguro mga 80% ng saloobin ng mga magninyog ay nandun sa mga panukalang batas na yan. Na dapat sana, sabi ni Classmate Ed, ay magtatama o magkokorek nung kamalian nung presidential decrees at pagnanakaw na nangyari.
Eh, kasama po ba yan sa, ano, sa House Bill? Yan po bang mga sinasabi nyo na ganyan, na may mga implementing rules na po ba itong mga nakasalang sa ating legislatibo?
Well, it follows the basic principles. Kasi siguro yung IRR will be for for later kung sakaling papasa. Uh-oh. Yung mga
pero hindi po yung batas. Mga implementing yung mga sinasabi
opo,
yung
opo 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 na nakipagkonsulta naman kasi ating mga mababatas ating yun, magliligaw.
Alam nyo may isa-share kami isang napakagandang experience. Uh-oh. No, ito pong mga magsasaka natin kasama kami nag-file kami ng tinatawag na initiative bill. Mm-hmm. So hindi na namin hinintay yung mga mambabatas para mag-file, pinangunahan na namin. Mm-hmm. May meron ho tayong karapatan under
parang
the constitution
similar po ata mm-hmm. sa FOI mm-hmm. na rule. Uh-huh.
At dahil ginawa namin yun, itong ating mga leader, nung nag-discuss na ho yung authors ng batas sa Kongreso, mm-mm. binigyan ho sila ng seat as one of the authors. Ah. Kaya you will see in the archives of, in the records of Congress now, that Kilos Magninyog is one of the authors of ayun. Of this bill. Mm-mm. Napakagandang, di ba, na pwede mong yung saloobin ng sektor, lumalabas talaga. It's a very nice participative mechanism mm-hmm. sa legislature natin. Mm-hmm. Sana ganun din yung executive po.
So ano na po ang antas ngayon sa Kongreso? Matanong ko naman.
Yun nga, ang antas sa Kongreso ngayon. Ang, yung huling mag-uusap po kami sa Kongreso, nabibiro ko nga yung mga kaibigan namin na congressman na siya na nag-champion. Sabi ko, congressman, abot kamay na namin yung pag-asa. Sana yung abot kamay na ito, hindi lang maging abutin, kundi maramdaman na. Ang kanila pong ipinangako dun sa Kongreso, sisikapin nila na dapat maipinal bago mag-October yung batas. Kasi sa COMSIC ho noong nakaraan, hindi pa kaya tapos dun sa committee na gawin yung draft. Ang update po ay natapos na at napirmahan na ni Kong Leandro Mendoza. Ay, magandang ano yun, magandang balita yun. Yun namang champion namin sa Kongreso ay hindi naman bumibitaw na ito ay maisa lang bago mag-October. At isa't isa sa kanila, kung hindi maisa lang hanggang October, ay gamidyo hindi maganda yung ano, kumbaga nanganganib. Kaya sabi nila ay pipilitin na bago ma-October ay maisa lang sa panel sa committee at maisa lang sa bicameral. Mm-hmm. Yun po yung ano, yun po yung at maganda sa Congress kahit po ito yung ano yung composition na gamit yung marami-rami 66 at 1 at least kasama yung NAPSI na gusto namin talagang itulak ayun. Na masama yung NAPSI doon sa composition mm-hmm. trust fund committee. Mm-hmm. Yun sa Kongreso. Kumbaga maluwag yung mga pag-uusap namin. Dito sa Senado po, yun, maliit yung committee. Ang hindi lang nasama doon na pinipilit namin hanggang nitong huli ay masama sana yung NAPSI kasi doon kami nakapaloob.
Di ba dapat consolidated yung bill ng Senado at saka Kongreso?
Yun.
At dadaan yan sa first, second reading, mga ganung pagbasa?
By cameral.
Dumaan na ba? Meron na bang...
Wala pa. At yun so, nga sa, ano, sa Senado, nung huling punta namin, nakausap din namin yung COMSIC sa kailang... yung champion namin sa Senado, ang huli, hindi maitulak sa for finalization kasi final. Merong pinapaabot si Senator Sid Osminia. Osminia ba yun?
Osminia.
Osminia na formal na dun sa COMSIC na maisama yung binabanggit niyang dapat yung pera ay mailagak dun sa bangko para kumita. Na hindi lamang kung ikaw ay maglalagay ka sa bangko at maliit naman halimbawa sa National Treasury o iba pa ay yung papatagal yung pera ay papaliit kasi maliit daw ang interest yun ang binabanggit.
Saan bangko daw? Ayun yung ano. Di ba ngayon may kumikita naman ata ng interest yun?
12%. To, maliit.
So saan bangko nyo gustong ilagay para kumita ng 12%?
Hindi naman ho. Yan po ay sa panukala po ng mga magninyog ay hayaan na yung komite na hahawak na mag-determine niyan. Kasi nga, magdidepende yan sa panahon. Kasi pabago-bago, you know? Pero syempre, a good portion of it might probably be good to be in government bonds para sigurado kang... Ang kailangan ho, ma-preserve yung principal. Yun ang gusto natin mangyari.
Huwag gagalawin yung principal, puro interest lang.
Ma-preserve yung principal, interest lang na interest ang gagamitin. Mm-hmm. So long-term din yung pinag-uusapan mong assistance, financial assistance. Ang malinaw ho, sa Senado, ito ay nasa plenaryo na. At hinihintay nga itong komentaryo ni Senator Serge Osmeña daw. No? So, kami naniniwala, kung gugustuhin, may paraan, pwede pa eh. At lalo na kung isisertipika talaga kung magiging totoo ang ating Pangulo sa kanyang pakikipag-usap sa mga magninyog, ay isertify niya na as urgent. Hindi man yan maramdaman yung 5 hindi man maramdaman ngayong administrasyon, ay siguradong may iiwanan ka namang darating dito sa ating mga magninyog. Tagal na po ng paghihintay ng mga magninyog. Apat na pong taon. Magbenepisyo sa coconut levy. Ito, napakagandang panahon na po.
Grabe, no?
Nito para magano. Ang problema lang po yata ay parang lahat na naman po ay nasusuportahan ni Danding Kawangko. Eh, no? Lahat ng tatakbo. Kaya...
Tanong ko lang, dito ba sa perang to? Dito ba sa perang to pwede silang halimbawa pondohan ng edukasyon, yung pabahay, yung kalusugan ng mga coconut farmers? Pwede ba? Pwede pa?
Dito po ay meron kami ditong maliwanag na pagpapaliwanag.
Mm-hmm.
Una-una, hindi nga namin tinatanggihan yung mga eskolar, yung mga insurance. Pero kahit yung unang committee hearing sa Senado at saka sa Kongreso, nilinaw namin na usapin naman ang insurance, may pondo naman ang gobyerno natin dyan.
Mm-hmm.
Yung sa eskolar, may pondo rin ang gobyerno natin dyan.
So ayaw yung magalaw ito para
doon. At napakaliit naman yan. Doon na talaga ilaan sa mga magkasaka na sa niyugan at doon naman galing yan. Yun yung ano, yun ang gusto namin dyan.
Sige. Duty who's you ng bawat ano siguro. ng
social estado. Protection yun ng mga estado.
Bigyan ko kayo na isa na lang maliit na example. CCT, sabi nila, malaking tulong sa mga mahihirap yung CCT. Yung conditional cash transfer. So kunin daw ang pera ng coconut levy at gamitin sa CCT. Ang tanong po namin, nung nag-CCT po ba kayo sa iba, siningil niyo po ba sila? Wala, hindi. Siyempre, mahirap nga. Ba't masisingilin?
Mm-mm.
O di gamitin nyo ho yung pondo ng gobyerno, yung general fund, general appropriation, para sa CCT. Pero ito ang kontribusyon ng magninyog. Itong coconut levy, huwag mong gamitin dyan. Kasi kanila yan eh.
Ayun. Okay. So, hindi na tayo, medyo malapit na po tayong paalam. Magkakaroon po kayo ng parang isang anibersaryo?
Opo.
At kailan po ba ito yung inyong anibersaryo gagawin? At ano po ang mga balak niyo tungkol dito?
Ang anibersaryo po namin na gagawin namin niya sa September 21. Kung bakit September 21, ito po yung anibersaryo ng aming paglalakad mula Davao hanggang Manila, yung unang araw ng paglalakad.
Opo.
At ito rin yung anibersaryo na kung saan na nakaramdam ng karungkot at hagupit ng Marcelo, yung kami, sa panahon September 21, 1972, panahon ng dating Marcos yan. Kaya mahalaga yung mga alaala na yan.
Ayun.
Na 71 March. Ang gagawin po namin dito, kasi ang sabi ko kanina, abot kamay na namin yung pag-asa nung batas na yan, kumbaga 80% o 90% na, yung nag-marcha po na 71, muli kami babalik sa kamay nilaan at dadalawin namin ang Kongreso at magpapasalamat sa kanila at hanggang sa tuluyan na dapat desisyonan.
Ayan po,
ang Senado, pupuntahan ulit namin. At lalong babalik kami sa ating sa Malacanang sa Pangulo.
Ayan.
Para yung aming pinag-usapan dun sa nung November 26, matuldo ka na. Yung abot kami na pag-asang 85%, maging 100% na maibigay na sa mga mag-asaka. Yun yung aming isang inaasam dito. Siyempre bahagi dito, yung mga aming programa dito sa Metro Manila. At muli kaming babalik sa mga tumulong sa amin, sa inyo, sa estudyante ng UP, estudyante ng Ateneo, at saka sa CBCP, sa mga NGO na tumulong sa amin, lalo na ito sa kwer. Ito po yung aming, tawag nga po dito sa kanya, yung dakilang guro ng mga magniniyog. Kasi kami, lahat na argumento namin, lahat na papel namin, talagang sila yung gumagawa niya para sa amin.
Okay.
Yun po yung isang buong ano namin, isang buong gusto namin mangyayari sa September 21. Kasama yung aming mga kaibigan na sumusuporta sa kampanya ng mga mag-asaka sa Kilos Magninyog.
Okay po. So, paano yan? Classmate Ed, Classmate Joey, Classmate Gio, at co-host Eileen, magpapaalam na po tayo. May sasabihin. At kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602. Ay! Naku, 1-year-old na pala ang DCUP Online. Yay!
Happy birthday to us.
Happy birthday to us. Okay.
Tanda ng pag-umarcha natin.
Opo. At sundan niyo po kami. Naka-online po kaming streaming sa dcup.org. No? dcup.org. Kung gusto niyo po kaming mapakinggan, dcup.org. At saka, meron din po sa Facebook, meron din po kaming... sa Twitter, nandun din sa Twitter at DCUP1602. Sa Facebook naman, DCUP1602AM. Yan, nandiyan kami lahat sa social media. Okay po, kayo po ay uli nakikinig sa DCUP1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP1602, kasali ka!
Kasali ka! Halika!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.